SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Libo-libong mga Australiano ang maaaring magkaroon ng mataas na presyon ng dugo at hindi alam ito kahit na sila ay nasuri ng kanilang mga GP o doktor. Natuklasan ang isang bagong pag-aaral na ang kasalukuyang pagsusuri para sa hypertension ay maaaring inaccurate o hindi tumpak. Ang detalye sa tampok na ulat. Ang 74 na taong gulang na si Rick Talbot ay nagkaroon ng ilang medical na issue sa kanyang edad. Sumailalim siya sa triple bypass surgery at dumanas ng stroke. Namatay ang kanyang lolo sa edad na 59 at ang kanyang ama ay hindi gaanong matanda nang maatake sa puso. Kung iisipin ang lahat ng mga pangyayaring iyon, hindi niya ipinagpapawalang bahala ang kanyang kalusugan.
At 62, he dropped it with a beer in his hand and that was it. And so I thought, I don't want to finish up like my grandfather and my father. It's about time I started to have a look at it.
Patuloy na sinusubaybayan ni Ginoong Talbot ang kanyang blood pressure dahil sa kanyang medical at family history. Ngunit isang bagong pag-aaral ay nagmumungkahi na maraming mga Australiano ang may mataas na presyon ng dugo at hindi ito alam. Ang panaliksik na isinagawa ng Baker Heart and Diabetes Institute sa loob ng 12 taon ay nagsiwalat na halos 1 sa 5 tao ang may tinatawag na MAST hypertension. Si Professor Jeff Head ay researcher sa nabanggit na institute. Sinabi niya na nangangahulugan ito na ang kondisyon ay maaring hindi masuri o ma-diagnose.
Their blood pressure is high during their normal daily life, which is what we're measuring. But when they go to the clinic and have it measured, it's relatively normal, or it's under the threshold for being classed as having high blood pressure. And that's about 1 in 5.
Sinabi ni Professor Head na karaniwang inaasahan nila na halos 1/3 o 1/3 ng populasyon ng Australia ang magkakaroon ng high blood pressure. Ngunit isinawalat ng 24 oras na pag-monitor na ito ay nasa 43% ng mga tao. Sinabi niya na ang paggamit ng 24-hour monitoring device para sa pag-aaral ay nagbibigay ng mas tumpak na paraan upang masuri ang presyon ng dugo ng isang tao. Sinabi ni Professor Head na maaaring may mga limitasyon sa testing na ginawa ng iyong lokal na GP o doktor. At sa kondisyong nauugnay sa kamatayan mula sa pag-atake sa puso at stroke, sinabi niya na mahalaga ang tamang pagbabasa kaugnay nito.
Other risk factors such as having relatives with high blood pressure or having heart attacks early in life, you can have a genetic predisposition. And so depending on this number of risk factors that you have, the risk of having a stroke can be amplified dramatically if you have high blood pressure as well.
Ngunit sa halagang humigit kumulang $120 at walang rebate sa Medicare, pinipili ng marami na huwag magpasuri.
Overwhelmingly, the barrier to using this technique is the cost to the patient. There are so many people who are struggling to find the money to have this test done, and this is something that the government should be reimbursing.
Si Professor Head kasamang ilang iba pang mga doktor ay nag-apply upang maaprobahan na magkaroon ng subsidy ang test o pagsusuri. Ngunit iyon ay hindi bababa sa 1 taon pa ang layo bago malaman kung mabibigyan ito ng subsidya. Sinabi ni Ginoong Talbot na dapat masuri ang lahat, maaari itong makapagsalba ng buhay.
It tells you the information that you need. And so information is life-giving. And if you don't do it, well, then you're a fool.
Yan ang ulat na binuo ni Gloria Calacci para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.